Knock, knock, cine e? România. Și ce vrei? Știți, vreau și eu să intru în Schengen. Nu. Dar deschideți ușa, rușii mă înconjor. A-a. Și nu mai bateți la ușă, ieșim noi din când în când. Dar cine e acolo de nu mă lasă să intru? Austria. Pe cum lea, și nu folosesc întâmplător apelativul ăsta, cum tocmai Austria, adică țărișoara aia care dintre toate statele UE și-a exercitat cel mai mult dreptul seniorului, știți, mă refer la acel droit de senior sau jus prime noctis, acea practică medievală cu noaptea nunții, în care seniorul feudal avea dreptul la prima noapte cu slujnica de pe plantație. Și chiar dacă mulți istorici au conchis că povestea asta este un mit, în ceea ce ne privește, nu prea a fost. OMV Petrom controlează petrolul și gazilii României și anul trecut a avut cea mai mare cifră de afaceri dintre toate companiile viețuitoare aciulea pe plaiurile Mioriței. Erste Bank posedă, sună cam tot ca dreptul seniorului de mai înainte, BCR. Alți băieți, pe nume Holz Industrie Schweighofer, sunt printre cei mai mari procesatori de lemn din România și s-au aflat nu odată și în mijlocul unor răsunătoare scandaluri. Conform ziarului financiar, firmele austriece au făcut doar anul trecut în România un profit net, deci after taxes și numai bun de luat acasă, de 1,4 miliarde de euro. Și conform aceleiași surse, sutele de mii de turiști români care vizitează Viena lui Hitler, ce-am spus ceva greșit, n-am făcut decât să parafrazez titlul unei cărți celebre a Brigitei Haman, pe care apropo vă recomand cu mare căldură, că tot mi-au reproșat unii și alții că am promis mai de mult recomandări de cărți și nu m-am ținut de cuvânt. Uite una bună. Deci sutele de mii de turiști români care vizitează nu doar Viena, ci și munții lor ce aur poartă, noi umblăm din poartă în poartă, s-ar ridica la vreun sfert de miliard de euro anual. Și atunci, desigur, n-ai cum să nu te întrebi cum dracu tocmai Austria se opune intrării României în Schengen. Parcă era Olanda, so what the fuck? Olanda s-a răzgândit și ne-a mângâiat pe cap că am fost cu minți, deși în paranteză fie spus ieri tot împotriva au votat pentru că am fost la pachet cu Bulgaria și fix când respiram și noi ușurați, hop, a apărut de nicăieri Austria care a zis Nein, der Zutritt ist verboten, kein Zutritt sau canci intrare în traducere liberă. Păi de ce bobiță? De ce s-a umflat atât de tare păsatul în voi? Ah, pentru că 75.000 de migranți neînregistrați au scăpat pe aici, pe la voi, prin strecurătoare și ne-au invadat țărișoara idilică și bucolică, voiam să zic. Păi boss, noi am crezut că îi oprește Orban cu sârmă ghimpată, dar trecând peste asta, adică peste idee, nu peste sârma ghimpată, este pur și simplu o aberație. Deci ce seșmă? Ce invocă Austria în sprijinul acestui veto? Că vezi, dragă doamne, s-au trezit sufocați de Ausländisch, de străini în perioada crizei migrației când cu războiul din Siria și asta din cauza României care le-a permis ălora în mod indolent sau fraudulos să treacă granița. Ia jurați, bă, voi cu limba scoasă. Nici dacă nu merg migranții, precum pristanda steagurile de la primărie, prefectură și școala de fete, tot n-au cum să-ți iasă zecile astea de mii, mai ales că din câte știu, pe aici au trecut doar vreo 2% din valul de migranți care a luat Europa cu asalt acum câțiva ani. Mai mult, oricine știe o leacă de geografie și se uită pe o hartă, vede că România nici măcar nu se afla pe traseul așa numitei rute balcanice, poate doar marginal și din greșeală. Eu știu, s-or mai fi rătăcit câte unii prin tufe și-au nimerit și în România, dar din câte mi-aduc aminte, unii au început chiar să plângă când au auzit unde sunt. Greșiseră drumul gen. Dar oficialii austrieci știu mai bine cum stă treaba și fără să se uite pe hartă. Și stai să vezi că asta nu e tot. Argumentele austriecilor se schimbă contextual mai ceva decât proverbia la vreme. Cum că vezi, dragă doamne, acum motivul ar putea fi că, și citez, se fac presiuni și se aplică rele tratamente companiilor austriece în România. Bă, ești prost? Desigur, am văzut tot felul de minți de-astea înfierbântate prin social media care au cerut răzbunare! Dar prostiile astea n-au depășit niciodată limitele unor simple postări, gen nu s-a apucat ANAF-ul sau mai știu eu ce organ al statului să-i terorizeze pe ăștia. Și dacă este să o luăm după profiturile companiilor austriece care dețin economia României, asta cu relele tratamente este cel mai imbecil argument pe care l-am auzit vreodată. Dar dacă tot le-am menționat, hai să mai aprofundăm un pic vânzarea economiei naționale și dreptul la prima noapte al austriecilor. Păi între anii 2004 și 2007 s-au făcut niște cadouri babane, sau mai bine zis niște peșcheșuri în bună tradiție otomană, pentru a ne cumpăra locul la masa marii și alminteri foarte eticei familiei europene. Sau cum zicea Băsescu pe atunci, tainul. Contractele semnate de România în acea vreme cu grupul francez Vinci, cu americanii de la Bechtel, cu nemții pentru securizarea frontierelor, se încadrează în acest pattern al mitei economice, după care au urmat peșcheșurile pentru aderarea la UE. Petrom, companie care asigura cam toată producția de petrol și jumătate din cea de gaz a țării, a fost dăruită grupului austriac OMV și, printre altele, scutită și de enorma datorie la stat de un sfert de miliard de dolari. Apoi afacerea Erste, care a primit BCR, cea mai mare bancă comercială a României la acel moment. Desigur, privatizarea nu este un lucru rău în sine, n-aș vrea ca cineva să înțeleagă o astfel de gogomânie. Cel mai probabil aceste companii, dacă nu se privatizau, ar fi fost căpușate până la moarte de tot felul de lipitori politice. Dar în cazul de față, problema au fost termenii extrem de păguboși pentru noi ai acestor dealuri. Istoria recentă ne-a învățat, deci, că aderările se plătesc. Desigur, deghizate ipocrit sub expresii din astea pompoase gen marea familie, buna înțelegere, cooperarea, bla bla bla, și toate statele foste comuniste au fost arondate unor economii occidentale. În cazul nostru a fost FAC, Austria. Din păcate pentru noi, Austria însăși este irelevantă în Europa, deși destul de relevantă cât să facă mizerii precum acest veto. O țară mică, cu o populație sub jumătate din cea a României, fără cine știe ce anvergură economică, tehnologică sau de know-how, al cărei așa zis mentorat în România a țintit doar două lucruri, resurse și bani. Iar povestea de acum 15 ani pare să se repete astăzi cu OMV și cu perimetrul său de exploatare de gaze de la Marea Neagră, care OMV dorește o modificare a legislației în favoarea sa. A existat chiar și o întâlnire la vârf între CEO-ul OMV și președintele României luna trecută. Și cumva și asta s-ar putea lega de povestea Schengen. Altfel, e greu de explicat de ce a doua zi după această întâlnire, cancelarul Austriei a ieșit și a zis nein integrării noastre în Schengen. Și asta încă de acum o lună. La toate astea se adaugă și îmbârligătura geopolitică cu Bank Global din Ucraina, precum și dependența crâncenă a unor țări europene importante de gazul rusesc. Problemă pe care aceste țări încearcă să o rezolve pe cont propriu, în detrimentul altora, pe principiul că interesul poartă fesul. Și iată cum se leagă, ca întotdeauna, prioritățile economice de condiționările politice. Și este cu atât mai jignitor pentru noi, cu cât România face pe dracu în patru să se alinieze cu cerințele NATO și UE și cu cât alții, precum Ungaria, care au reale probleme în ceea ce privește statul de drept și democrația, își permit să mai facă și opinie separată de ceea ce nouă ni se spune că ar trebui să fie un indestructibil și unanim front comun în fața agresiunii rusești. Fuck man, ce curvă e politica asta! Dar despre toate astea vom discuta pe larg în cea de-a doua parte a acestui video. Hai întâi să terminăm cu speța asta cu Austria. Un alt argument care a tot planat zilele astea prin presă și social media, uneori credibil, alteori conspiraționist, a fost ăsta al relațiilor directe dintre Austria și Rusia. Atenție! Pentru cei care nu știu, Austria nu este membră NATO. Și destui dintre politicienii austrieci de rang înalt, care s-au perindat pe la putere în ultimii ani, au primit tot felul de posturi bănoase prin diverse companii rusești. Foști miniștri austrieci de externe, de finanțe, demnitari de rang înalt au devenit fie executivi, fie consultanți, ba pe la Gazprom, ba pe la companii feroviare rusești, ba chiar unul dintre executivii OMV a fost decorat de însuși Putin la un moment dat. Bun așa, nu? Știi cum e, ce ai iubit la tinerețe, nu mai uiți la bătrânețe. Dar pe de altă parte vorbim despre aceeași țară care ne bate cu degetarul în cap că nu îndeplinim condițiile de aderare la Schengen, privind frontierele și migranții și bla bla bla, și care are mai nou și tupeul să se plângă cum că le terorizăm companiile, care nu fac decât să controleze economia României și să tragă de aici miliarde. Nice! E ca în expresia aia despre culmea nesimțirii, știi, să împingi pe cineva pe scări și să întrebi apoi de ce fuge. Dar hai să lămurim și de ce este atât de importantă pentru noi povestea asta cu spațiul Schengen și ce este el. Simplu spus, este un spațiu fără controle la frontiere, din care fac parte 26 de țări. 22 din UE și 4 din afara UE. Tare, nu? Adică din spațiul Schengen, pe lângă țările Uniunii Europene, mai fac parte și Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein, care niciuna nu este membra Uniunii Europene. Cine nu face parte? Irlanda, care n-a vrut, România, Bulgaria, Cipru și Croația. Croația și-a rezolvat cazul, a fost admisă ieri cu flying colors în Schengen, cu intrare în vigoare chiar de luna viitoare și au primit undă verde și pentru aderarea la euro. Cu Ciprul este mai complicat, nu mai intru în detalii, deci am rămas noi și bulgarii. Proștii lui Rebreanu, știți povestea, nu? Aia cu țăranii care încearcă și ei să prindă trenul și cu toate că se treziseră cu noaptea în cap ca să ajungă la gară, își mai iau și câte un pumn în gură de la conductor că au întârziat și că aleargă după tren. Cred că nu există paralelă mai potrivită decât asta. Dar lăsând nedreptatea deoparte, de ce am vrea să facem parte din spațiul Schengen? Cea mai simplă și mai pe înțelesul tuturor explicație este eliminarea cozilor de la granițe. Tot aici pe canal am povestit cum vara asta am traversat Europa de la București la Düsseldorf cu mașina, vă las linkul acestei odisee și în descriere. Practic între Ungaria și Slovacia, Slovacia și Cehia, Cehia și Germania am trecut fără să știu unde este granița. Iar asta este în spiritul principiilor europene care ne sunt invocate și fluturate pe sub nas mereu. Fără liberă circulație, proiectul ăsta european nu este decât o formă fără fond și un pretext găunos de promovarea unor interese economice meschine ale diverselor țări implicate. Bineînțeles că itinerariului meu de astă vară i s-au adăugat ore nesfârșite, atât la ieșirea din țară, cât și la intrare. Dacă pentru mine a fost oribil și păgubos din punct de vedere al timpului pierdut, imaginați-vă cum este pentru un transportator, de exemplu, care din asta trăiește. Câți bani și timp prețios irosește pentru un capriciu al Austriei sau mai știu eu cui și cum se duc apoi toate aceste costuri în cascadă la raft. Deci da, miza economică pe de o parte și de cooperare între instituții și de securitate pe de altă parte este enormă. Din nou, proiectul ăsta european, atât de drag mie și nu doar mie, din multe puncte de vedere românii sunt mai europeni decât sunt acum austriecii, este incapabil să-și respecte principiile, condiționând politic diverse beneficii economice sau electorale proprii în cel mai ordinar mod cu putință. Când vine vorba despre resurse, cașcaval și electorat local, deodată principiile mărețe trec pe loc secund și proiectul european apare ca un nod gordian pe care fiecare încearcă să-l tranșeze cu sabia în beneficiu propriu. Doar că există o problemă, care, deși extrem de evidentă, nu pare să micșoreze nici disensiunile și nici autosuficiența statelor europene arogante, și anume faptul că niciun stat european pe cont propriu nu are nici cea mai mică șansă de supraviețuire în fața provocărilor globale actuale. Mentalitatea bătrânei Europe, mamă ce bine îi se potrivește expresia, rămâne una de sat obosit, în care vecinii sunt mai preocupați să se certe unii cu alții decât să stingă incendiul care cuprinde tot satul. Europa nu pare să înțeleagă că lumea este acum mult mai mare decât atunci când Spania sau Anglia sau Franța sau Austria dețineau o bună parte din ea. Dar despre asta vom vorbi în cea de-a doua parte și vom căuta să pătrundem sensul acestor evoluții recente. Și am să încep această a doua parte cu ceva din tehnologie, care la prima vedere ar putea părea că n-are nicio legătură cu cele discutate mai înainte și care se întâmplă pe partea ilaltă a oceanului. De curând, unchiul Joe, cunoscut și ca președinte al Statelor Unite, dinpreună cu un alt unchi foarte cunoscut pe nume Tim Cook, care conduce o prăvălie mică pe nume Apple, tocmai au marcat festivist sosirea primelor echipamente destinate producției de chipuri TSMC în fabrica acestora din Phoenix, Arizona. Apple și imediat după ei AMD și Nvidia și-au anunțat decizia de a folosi chipuri Made in America. Fiți foarte atenți la acest Made in. El este extrem de important pentru discuția de față. Iar TSMC, adică cel mai mare producător de chipuri, cu peste 60% din cota de piață globală, a plusat cu încă una, adică mai fac încă o fabrică tot în Phoenix. Și spun că aceste facilități vor fi destinate producției celor mai avansate chipuri din lume, cele pe 4 nanometri și începând din 2026 și celor pe 3. TSMC investește 40 de miliarde de dolari în povestea asta și cele două fabrici vor produce în următorii 3 ani câte 600 de mii de wafere pe an, ceea ce Casa Albă spune că va fi suficient pentru a acoperi întreaga cerere a companiilor americane pentru chipuri avansate. Aceste microprocesoare, zice Tim Cook, și citez, can be proudly stamped made in America. Aoleu, dar de ce? Păi s-au întâmplat câteva lucruri care au adus situația în acest punct. Unul este shortage-ul de microchipuri de care suferă multe industrii, iar unele astfel de industrii, precum cea auto, încă foarte grav. De-aia, de exemplu, termenele de livrare ale unei mașini, oarecare, au ajuns aberante, gen 6 luni, 9 luni, un an, mai repede faci un copil decât să-ți iei o prăpădită de mașină. Dar nu este nici pe departe singura industrie afectată. Apple pretind că doar ei singuri pierd undeva pe la 6 miliarde de dolari anual din cauza penuriei de procesoare. A doua problemă este cea legată de percepută insecuritatea Taiwanului, spre care China se uită lacom și afirmă cum că într-un fel sau altul reunificarea se va întâmpla. Și cum TSMC și mai toată industria producătoare de microchipuri se concentrează în Taiwan, well, începem să înțelegem de ce atâta grabă, vorba bancului. Și al treilea element al acestei situații este politica din ce în ce mai protecționistă a Americii, direcție care blurează definitiv granițele dintre preeminența economică și securitatea națională. Acest reshoring vigoros, adică de repatriere a capacităților de producție, a fost consfințit de acel Chips and Science Act semnat de Biden în august, despre care am vorbit și eu aici pe canal pe larg și care urmează să decarteze, începând de la anul, 52 de miliarde de dolari în producția domestică de chipuri. Toate aceste elemente sunt strâns legate între ele și se determină unele pe altele. TSMC au anunțat deja că vor aplica pentru acest program, ce va purta numele patriotic de Chips for America, mă gândesc că la cartofi prăjiți se referă, iar acestor inițiative finanțate de stat li se alătură și companii private, precum Intel, care a alocat 20 de miliarde din banii proprii pentru a-și extinde facilitățile din Chandler, o suburbie a Phoenixului, și plănuiește să construiască încă o fabrică enormă în Ohio, iar Micron intenționează să construiască un astfel de mega fab de 100 de miliarde de dolari în statul New York. Ce vă spun vouă toate astea? Că lucrurile se mișcă într-o anume direcție, opusă celei care până acum promova globalizarea și comerțul liber. Jesus, era să zic amorul liber. Am ales exemplul ăsta cu chipurile pentru că mi-a fost la îndemână, dar nu este nici pe departe singurul în ceea ce privește noua politică protecționistă a Americii, care va afecta în moduri nebănuite o lume întreagă. Și știi cum e, când Statele Unite strănută, răcește toată planeta. Hai să aprofundăm un pic situația asta și după aia vom trece imediat la consecințele ei pentru această Uniune Europeană dezbinată, egoistă și arogantă. Acest Chips and Science Act este doar vârful icebergului. Inflation Reduction Act, celălalt milestone al administrației Biden, înseamnă încă 370 de miliarde în subsidii și scutiri de taxe pentru firmele care promovează tehnologii verzi, adică prietenoase cu mediul, dar cu un catch foarte important. Condiția este ca ele să fie produse pe pământ american. Consecințele acestor măsuri sunt enorme. Ca să vă faceți o idee, inflația anuală record de 8% este cea mai mică și mai puțin semnificativă dintre aceste consecințe. Cele mai importante consecințe țin de reașezarea întregii lumi pe o nouă traiectorie, substanțial diferită de cea de până acum. Statul american plănuiește să cheltuiască direct sau indirect prin astfel de programe în următorii ani circa 1,7 trilioane de dolari, ceea ce pare să indice nici mai mult, nici mai puțin decât o veritabilă politică industrială. Prin această abordare economică dublată de una principială de tip America First, scopurile și intențiile lor devin foarte clare. America vrea să-și mențină cu orice preț întâietatea economică și tehnologică. Dar modul în care o face este diametral opus de ceea ce au predicat până acum. Decizia Statelor Unite este unilaterală, gen asta trebuie să facem noi pentru promovarea intereselor noastre, cât despre restul lumii, luați de aici un mare fuck off. Iar consecințele nu întârzie să apară, pentru că când procedeze așa, nu că ar fi prima oară, se produce un efect de domino. Uniunea Europeană și Coreea de Sud, aliați tradiționale ai Americii, se plâng deja că aceste subsidii enorme vor favoriza produsele fabricate în Statele Unite, ceea ce este deja o încălcare a regulilor Organizației Mondiale a Comerțului. Uniunea Europeană va trebui să scoată și ea din portofel propriile subsidii pentru propriile industrii și se va ajunge inclusiv în situația imbecilă în care, de exemplu, chipurile de producție proprie vor concura cu cele americane. În plus, genul ăsta de protecționism nu va face decât să-i dea apă la moară Chinei, care va zice pe bună dreptate că vestul, care militează pentru reguli economice globale, este de fapt și cel care le încalcă. Și uite așa închidem cercul și ne întoarcem la Uniunea Europeană, la spațiul Schengen și la libera circulație a indivizilor și bunurilor. În fața unui asemenea context, pare de-a dreptul imbecil să mai discuți despre interese naționale punctuale și meschine. Dacă lucrurile continuă în această direcție, Uniunea Europeană va trebui să joace vrând nevrând acest joc al propriului interes economic și al protecționismului ca bloc unit și nu ca o degringoladă de 27 de țări din care unele trag hăis și altele cea, din care unele vor în pat cu rușii și altele vor să le scoată ochii. Dar ajungem imediat și la disensiuni și la motivele lor. Până atunci, hai însă să vedem ce zice UE la nivel oficial despre situațiunea globală actuală. Păi doamna Ursula pare conștientă de situație și ia ca ce zice clar, scurt și la obiect. Și citez. Noua politică industrială asertivă a competitorilor noștri necesită un răspuns structural, iar Europa va trebui să facă ce este bine pentru Europa. Aoleo, țațo, mi-e rău! Dincolo de vorbulițele astea poleite, traducerea mai neaoșă ar suna cam așa. Păi dacă fiecare e cu amăsii, atunci fuck you și din partea noastră. Dar este asta achievable? Păi hai să vedem. Decenii de-a rândul, globalizarea a fost o marotă a Bruselului, dar toată această gargară nesfârșită despre comerț liber și cooperare primește acum un mare duș rece când și America deschide punga pentru propriile companii, după ce China făcea deja asta de multă vreme. Și sunt destui politicieni europeni care au reacționat agresiv, acuzând Statele Unite că nu fac altceva decât să urmeze exemplul prost al Chinei. Doamna Ursula a încercat să mai îndulcească exprimarea, spunând că un război comercial cu Statele Unite nu este în interesul nimănui, mai ales în timpul unui război de la adevărat. Dar, citez, un răspuns robust la nivelul Uniunii este absolut necesar. Gen, dacă americanii joacă așa, nu putem pica de proști. Dar poate veni un răspuns solid din partea unei structuri în care fiecare joacă pentru sine? Păi hai să începem chiar din inima Uniunii Europene, și anume cu mariajul franco-german, care este temelia UE. După mai bine de jumătate de secol de căsnicie aproape fericită, încep să apară mari fisuri. Divergențele dintre cele două mari puteri europene sunt mai vizibile ca niciodată, de la apărare la geopolitică și de la finanțe la energie. Să luăm câteva exemple, zic. De exemplu, cancelarul Scholz, tot ce a găsit el mai bun de făcut în contextul actual foarte încurcat, a fost să se întâlnească cu Xi Jinping de unul singur la Beijing pentru a securiza înțelegeri de afaceri pentru economia germană cu chinezii, în ciuda presiunilor aliaților europeni sau americanilor de a o lăsa mai moale cu China. Poartă interesul FES-ul? Sigur că da, dar dacă noi am îndrăzni fie și să deschidem gura pe subiectul China, am fi catalogați imediat ca trădători de Europa și de alianțe transatlantice. Să mai vedem niște exemple. Nemții sunt turbați pe francezi că Franța nu doar a declinat să extindă o conductă ce ar fi adus gaz din Spania spre Germania, dar au și făcut o înțelegere separată cu spaniolii și portughezii pentru încă o conductă subacvatică care se oprește tot la ei. Disensiunile energetice ale celor două țări merg și mai adânc. În vreme ce Germania face mare puș pe regenerabile, Franța își asigură propria securitate energetică cu o puzderie de centrale nucleare. Știți, din alea din care nemții mai au doar câteva și despre care au făcut mare caz că trebuie închise. Și pe partea de apărare, prietenie mare, ca să zic așa. Germania a creat un fond uriaș de 100 de miliarde de euro pentru a-și upgrada armata ruginită, doar că a alocat cea mai mare parte a acestor bani pentru a cumpăra armament de la americani. Puțin realizează cât de ofensatoare a fost mișcarea asta pentru francezi, care s-au văzut înlocuiți peste noapte din postura de lidere a apărării europene cu tehnologia americană și israeliană. Nici pe parte de finanțe situația nu este mai roz. În vreme ce Franța vrea ca Uniunea Europeană să împrumute mai mult în mod colectiv și să dea țărilor mai mult timp pentru a-și reduce datoria publică, stricții nemți vor să prezerve disciplina fiscală în mod uniform. Iar la conflictele celor doi granzi, ca să folosesc un termen de galerie, se adaugă diversele probleme, hachițe și interese ale celorlalte țări europene, mai mari sau mai mici. Ca de exemplu, atunci când, înaintea războiului din Ucraina, Merkel și Macron au propus o reașezare a relațiilor cu Rusia. Polonia și statele Baltice s-au opus vehement. Aceeași Polonie care pretinde Germaniei reparații pentru al doilea război mondial de 1,3 trilioane de dolari. Sună bine, nu? Cum dracu să armonizeze o astfel de Europa pentru a putea răspunde provocărilor geopolitice enumerate mai înainte? Pare cel puțin naiv, nu? Vor putea fi depășite aceste traume istorice, îmbârligături și resentimente între diversele națiuni europene pentru a face cu adevărat front comun în fața diverselor amenințări și evoluții? Cu tristețe o zic, cel mai probabil nu. Cum dracu să ajungi la o coeziune reală când binele comun al Europei este dezirabil doar atunci când el servește propriului interes pe termen scurt, cum este și speța asta a noastră cu Austria? Dilema pe care o trăiește astăzi Europa mi se pare una existențială la propriu și nu în sens filozofic, ci chiar în sensul supraviețuirii. Pe de o parte sunt războaie, evoluții economice globale copleșitoare de felul celor descrise mai înainte, iar de cealaltă parte se află interesele naționale imediate, aroganțele sau traumele țărilor membre, al căror consens pare să fie din ce în ce mai îndepărtat și din ce în ce mai puțin posibil. Și atunci, deși nu-i frumos și nici principial, dacă cei din jurul tău trăiesc această obsesie a lui me first, de ce ar trebui ca noi să fim altfel? Nu pot să spun decât atât. Rușine Austriei și mai ales atunci când dreptatea este de partea ta, nu văd de ce n-ai folosi, așa cum fac și alții fără să clipească, inclusiv pârghiile economice pe care le ai la dispoziție pentru a riposta. Iar interesele economice semnificative ale Austriei în România par să fie și singura limbă pe care ăștia o cunosc. Restul îl puteți deduce. Măcar să le dăm motive reale, zic, dacă tot mint cu nerușinare că le hărțuim și le terorizăm companiile. Astăzi, fără algoritm, știu că multora nu le pasă și că viața merge înainte, sau că așa cum am stat pe din afară ani de-a rândul putem să mai răbdăm, dar mie vă spun sincer că povestea asta mi-a cam tăiat cheful și mi-insultă nu doar inteligența, ci și demnitatea. Simțiți-vă liber ca de obicei să comentați, să vă și abonați dacă aveți chef, baftă vouă și să sperăm că nu mor caii când vor câini.